Mašīnu būvniecība metāla apstrāde Latgalē ir ar senām vēsturiskām saknēm un stabila arī šodien. Piemēram, Daugavpilī apstrādes rūpniecībā tieši šī nozara apgrozījuma ziņā nodrošina 40%. Tā ir nozīmīga reģiona uzņēmējdarbības sastāvdaļa, stāsta Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kocins.
Šīs vēsturiskās nozares metāla apstrāde viena no tām mums Latgales reģionā, viņa lielajās pilsētās Daugavpils, Rēzekne joprojām ir tādas kā dominējošās. Un mums ir metāla apstrādes uzņēmumi gan vecie, jo strādā joprojām arī Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca un attīstās, un arī nākuši jauni, un teiksim tādi kā ārvalstu investors Daugavpilī Ziglera mašīnu būve, jau daudzus gadus ir, un arī ekscelents piemērs tam, ka ir vieta šai nozarei.
Savu nišu šajā nozarē rod arvien jaunu uzņēmi, taču tam nepieciešami vairāki priekšnoteikumi, uzsver Andris Kocins.
Lai mazs uzņēmums varētu šai nozarē būt konkurētspējīgs, ir jāveic investīcijas ražošanas aprīkojumā. Aprīkojumam jābūt augstas kvalitātes, lai gala produkts apmierinātu pašus prasīgākos pircējus.
Viens no šiem veiksmīgajiem piemēram ir Sijā Veltpro Līksnas pagastā. Jauno ražotni izrāda Gātis Varašens.
Īstenībā viss attīstās, tas ir eksporta tirgus. Metāla apstrāde. Daugavpilī tas ir ļoti populāri. Viss sākās, protams, no mazas garāžas, kur bija kaut kādi mazi pasūtījumi, bet tad nāca lielāki pasūtījumi un sapratām, ka ar garāžu nepietiks, ka jābūt lielai ražotnei. Šobrīd 7 cilvēki strādā, atrodamies Līksnā, Augšdaugavas novadā. Šobrīd ražotne 500 kvadrātmetri, bet īstenībā jau ir par maz. Un skatāmies, kā pabeigsim šo gadu. Iespējams, būs jābūvē blakus vēl viens angārs.
Šajā gadā pērn debinātiem uzņēmam apgrozījums būs ap 300 000 eiro. Pieprasījums metāla apstrādes jomā ir un tas augstās te vēl prā vadītājs, piedāvājot tirgu dažāda veida ražojumus un metāla apstrādes pakalpojumus.
Nojumes gan rūpnīcām metāla izstrādājumi, armatūras, griešana, locīšana, tieši kas attiecās uz betonēšanas darbiem, tur vienmēr izmanto armatūru, mēs palīdzam uzņēmumiem sagatavot pēc rasējumiem.
Piesaistot dažāda fonda finansējumu, uzņēmums Veltpro iegādājās modernas iekārtas, lai uzsāktu metāla apstrāde jau kā nopietnas spēlētājs.
Divi projekti īstenoti, caur Latgales plānošanas reģionu, Norvēģijas grants un Lat projekts plazmas iegādētas tieši par iekārtām.
Par ražotnes vietu Gatis Varašens kopā ar kompaņonu izraudzījās pussabrakošo bijušās katlamājas ēku. To iegādājās, renovēja un pielāgoja uzņēmuma vajadzībām.
Māja bija pamesta, tas sākās ar to, ka jumta nomainījām. Apkārt viss sakopām elektrība, ūdens, kanalizācija, tā kā par saviem līdzekļiem viss tika veikts.
Šīs metāla apstrādes uzņēmums Līksnā šogad pašvaldības rīkotajā konkursā saimnieks tika atzīts par gada jauno uzņēmumu, un tā nav nejaušība, saka Augšdaugavas novada attīstības pārvaldes vecākā kamardarbības speciāliste Iveta Megne.
Kas šeit ir vajadzīgs, tās ir darba vietas, tā ir reģiona attīstība, un protams, ka tam noteicošais ir šie jaunie uzņēmēji, kas nodrošina darba vietas, kas ar savām ģimenēm šeit paliek un darbojas novadā. Gatis Varošens vietējais ļoti īsā laikā atradis to nišu, kurā ir iespējams tik strauji uzaugt.
Protams, tam pamatā ir arī veiksmīgi izvēlētā vieta savai darbībai, uzsver Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kocins.
Šai gadījumā varētu runāt pirmām kārtām par pārdomātu uzņēmuma atrašanās vietu tieši teritorijā, kur šīs investīcijas no fondiem ir visvairāk pieejamas.
Modernizācija šobrīd šim uzņēmumam Veltpro ļāvusi nevien paplašināt savu piedāvājumu, bet sekmīgi sadarboties ar lielajiem, piemēram, Daugavpils metāla apstrādes uzņēmumiem. Šobrīd iesaistoties Daugavpils tramvaju infrastruktūras uzlabošanas darbos un savus ražojumus arī eksportējot.
Es domāju, ka ir nākotnē, jo tas ir eksports, jo visā pasaulē, kur būvē, tur ir vajadzīga metāla apstrāde, armatūra.
Ja šobrīd kopumā apstrādes rūpniecības apjomi valstī mazinās un mazinās gandrīz par 5%, tad metāla apstrādē tieši otrādi vērojama izaugsme, un tai gada laikā ir 3% pieaugums. Silvija Smagare, Latvijas Radio studija Latgalē.